Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Road to Freedom Economics and the Good Society ni Joseph E. Stiglitz ay isang aklat ng pampolitikang ekonomiya na muling sinusuri ang ugnayan ng kapitalismo, kalayaan, at demokrasya bilang Nobel Laureate sa Economics at dating punong ekonomista ng World Bank. Ginagamit ni Stiglitz ang kanyang mahabang karanasan at pag-aaral sa mga pamilihang may kulang o hindi pantay na impormasyon. Tinututulan niya ang neoliberal na paniniwala na otomatikong lumalawak ang kalayaan kapag kaunti ang regulasyon at malaya ang malalaking negosyo. Para sa kanya, mahalagang tanungin kung sino ang nagkakaroon ng kalayaan, sino ang nagbabayad sa gastos nito, at paano naaapektuhan ang ibang mamamayan. Layunin ng aklat na ipakita na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang kawalan ng pakikialam ng gobyerno. Nakadepende rin ito sa patas ng mga tuntunin, serbisyong pampubliko, pagkakataon, at kakayahan ng lipunan na pigilan ang abuso ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kalayaan ay may banggaan ng interes, hindi simpleng kawalan ng regulasyon. Sentral sa aklat ang pagtanggi ni Stiglitz sa makitid na depinisyon ng kalayaan bilang simpleng kalayaan mula sa pakikialam ng Estado. Ipinapakita niyang ang mga pagpili ng isang tao o kumpanya ay maaring magbawa sa tunay na kalayaan ng iba. Halimbawa, kung malayang makapagdudumi ang isang negosyo upang mapababa ang gastos nito, ang mga komunidad na humihinga ng maruming hangin o humaharap sa panganib ng climate change ang nawawala ng kalayaang mamuhay ng ligtas. Kung hindi napipigil ang isang dominanteng korporasyon, maaari nitong limitahan ang pagpipilian ng mamimili, manggagawa at maliliit na negosyo. Kaya hindi neutral ang kawalan ng regulasyon. Madalas, pinapabura nito ang may mas malaking pera, impormasyon at kapangyarihan sa merkado. Mahalaga ang puntong ito sa mga usaping pamilyar sa Pilipinas tulad ng kalidad ng pampublikong transportasyon, presyo ng kuryente, proteksyon sa paggawa, at epekto ng pagmimina o polusyon sa mga pamayanan. Hindi sinasabi ni Stiglitz na dapat kontrolin ng gobyerno ang bawat desisyon. Ang argumento niya ay kailangan ng demokratikong tuntunin kapag nagsasalpukan ang mga kalayaan. Sa ganitong pagtingin, ang regulasyon ay hindi automatikong kalaban ng kalayaan. Maari itong maging paraan upang maprotektahan ang mas malawak at mas makabuluhang kalayaan ng nakararami. Ikalawa, bakit mahalaga ang asymmetric information sa pag-unawa sa pamilihan? Isa sa intelektual na pundasyon ng aklat ay ang pagsusuri ni Stiglitz sa asymmetric information o sitwasyong hindi pantay ang nalalaman ng magkabilang panig sa isang transaksyon. Ang karaniwang larawan ng malayang pamilihan ay parang pantay na laban, kung saan may sapat na impormasyon ang mamimili, manggagawa, mamumuhunan at negosyo upang pumili ng maayos. Ngunit sa aktual na buhay madalas, mas maraming alam ang nagbebenta kaysa mamimili, ang bangko kaysa umutang, o ang malalaking kumpanya kaysa ordinaryong mamamayan. Kapag ganito ang kalagayan, hindi automatikong mahusay o patas ang resulta ng merkado. Maari itong humantong sa mapanlinlang na produkto, mapagsamantalang kontrata, maling pagpepresyo ng panganib at konsentrasyon ng kapangyarihan. Para kay Stiglitz, ang problemang ito ay nagpapaliwanag kung bakit hindi sapat ang utos na hayaan lamang ang merkado. Kailangan ang malinaw na pamantayan sa pagbubunyag ng impormasyon, pagpapatupad laban sa pandaraya, proteksyon sa mamimili, at mga institusyong kayang managot ang makapangyarihang kalahok. May praktikal itong kabuluhan sa pautang, insurance, digital platforms at serbisyong pangkalusugan kung saan mahirap para sa individual na suriin ang lahat ng panganib sa halip na ituring ang regulasyon bilang sagabal. Inilalarawan ito ng aklat bilang isa sa mga kondisyong nagpapahintulot sa mamamayan na makapagpasya ng mas malaya at mas may kaalaman. Ikatlo, pagsusuri sa neoliberalismo ni Hayek at Friedman at sa kapangyarihan ng korporasyon, direktang kinakaharap ni Stiglitz ang impluensya ng neoliberalismo, lalo na ang tradisyong iniugnay kina Friedrich Hayek at Milton Friedman. Hindi lamang ito debate tungkol sa laki ng gobyerno. Para sa aklat, ang neoliberal na pananaw ay naging makapangyarihang kwento na nagsasabing ang deregulasyon, privatisasyon, at mas malayang galaw ng kapital ay likas na humahantong sa kasaganaan at kalayaan. Tinututulan ni Stiglitz ang automatikong pag-uugnay na ito. Binibigyang diin niyang ang mga institusyong pang-ekonomiya ay nililikha ng batas at patakaran. Ang karapatan sa ari-arian, mga patakaran sa kompetisyon, paggawa, buwis, pagkalugi ng negosyo at proteksyon sa kontrata ay hindi kusang nabubuo sa merkado. Dahil dito, ang tanong ay hindi kung may papel ba ang Estado, kundi kung kaninong interes ang pinaglilingkuran ng mga tuntunin nito. Kapag ang patakaran ay nagpapalakas sa monopolong kapangyarihan, nagpapahina sa bargaining power ng manggagawa, o nagpapahintulot sa korporasyon na ipasa sa publiko ang pinsala ng polusyon, lumiliit ang demokratikong espasyo ng mamamayan. Ang kritika ni Stiglitz ay hindi simpleng pagtanggi sa negosyo o kita. Kinikilala niya ang lakas ng pamilihan sa inobasyon at produksyon. Ngunit iginiit niyang kailangang gabayan ang lakas na iyon upang ang paghahanap ng kita ay hindi maging lisensya para sa pagsasamantala, pag-iwas sa pananagutan, at pag-urong ng panlipunang tiwala. Ika-apat, progressive capitalism bilang paghahalo ng pamilihan, pamumuhunan ng Estado, at demokrasya, ang alternatibong inilalatag ng aklat ay progressive capitalism. Hindi ito panukalang alisin ang pamilihan o ipalit ang sentralisadong pagdidikta sa ekonomiya. Sa alip, sinusubukan itong pagsamahin ang produktibong papel ng merkado at ang responsibilidad ng demokratikong Estado na tiyaking ang pag-unlad ay malawak ang napapakinabangan. Sa balangs na ito, mahalaga ang pampublikong pamumuhunan, maayos na regulasyon, patas na pagbubuwis at pagpapatupad ng batas laban sa market power. Ang ganitong mga hakbang ay hindi lamang paggastos o paghadlang. Maari silang lumikha ng mga kondisyon para sa mas matatag na inobasyon, mas malusog na mamamayan, mas handang manggagawa at mas bukas na pagkakataon. Ang diin ni Stiglitz ay nasa kolektibong pagkilos dahil may mga pangangailangang hindi kayang tugunan ng magkakahiwalay na pribadong desisyon lamang. Kabilang dito ang pangangalaga sa kapaligiran, infrastruktura, edukasyon, pampublikong kalusugan at pagtiyak ng makatarungang kompetisyon. Sa ganitong pananaw, ang Estado ay hindi dapat automatikong ituring na kaaway ng malikhaing ekonomiya. Maari itong maging tagapaglatag ng mga tuntuning nagpapababa sa pang-aabuso at nagpapalawak sa kakayahan ng tao na makilahok. Gayunman, nakasalalay ang modelong ito sa demokratikong pananagutan. Kung mahina ang institusyon at walang pagbabantay ng publiko, maaari ring makuha ng makapangyarihang interes ang mga patakaran. Kaya magkakaugnay sa aklat ang reformang pang-ekonomiya at masiglang demokrasya. Panghuli, ang mabuting lipunan ay sinusukat sa kakayahang mamuhay ng ligtas, may oportunidad, at may boses, hindi nasisiyahan si Stiglitz sa pagsukat ng tagumpay ng lipunan sa paglago ng ekonomiya lamang. Ang sentro ng tanong niya ay kung ang sistemang pang-ekonomiya ba ay nagbibigay ng tunay na kakayahan sa mga tao na mamuhay ng may dignidad at makilahok sa lipunan. Ang kalayaan sa ganitong kahulugan ay may material at panlipunang batayan. Mahirap sabihing malaya ang isang taong walang abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, seguridad sa trabaho, o praktikal na paraan upang makilahok sa pampublikong buhay. Hindi nito ibig sabihin na pare-pareho ang kalagayan ng lahat o walang pananagutan ang individual. Ang punto ay ang sobrang hindi pagkakapantay-pantay ay nagiging hadlang sa pantay na pagkakataon at sa mismong paggana ng demokrasya. Kapag lubhang nakasentro ang yaman at impluensya, mas madaling maimpluensyahan ng iilan ang mga batas, impormasyon, at pampublikong debate. Lumalawak naman ang kawalan ng tiwala at pagkakahati-hati ng lipunan. Dito nagiging mahalaga ang pagtingin ng aklat sa kabutihang panlahat. Hindi ito malabong panawagan para sa pagkakawang gawa, kundi pagsusuri sa mga institusyong humuhubog sa araw-araw na pagpili ng tao. Ang mahusay na ekonomiya para kay Stiglitz ay iyong nakapagpapalawak ng oportunidad at seguridad habang pinananatiling may pananagutan ang kapangyarihang pampubliko at pribado. Bilang pagtatapos, mainam ang The Road to Freedom para sa mga mambabasang nais maintindihan kung bakit ang usapin ng kalayaan ay hindi maaring ihiwalay sa hindi pagkakapantay-pantay, kapangyarihan ng korporasyon, kalidad ng mga institusyon at kalagayan ng demokrasya. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng economics, pampublikong administrasyon, batas. At agham pampolitika, gayon din sa mga guro, mamamahayag, gumagawa ng patakaran, at mamamayang naghahanap ng mas malinaw na lente sa mga debate tungkol sa regulasyon at serbisyo publiko. Hindi ito simpleng panimulang aklat sa economics, ngunit malinaw nitong isinasalin ang mahahalagang ideya ng modernong ekonomiya tungo sa mga tanong na pampubliko at moral. Namumukod tangi ang aklat dahil hindi lamang nito inuulit ang karaniwang kritika sa malayang merkado. Inuugnay ni Stiglitz ang kanyang pag-unawa sa impormasyon, market failure, at kapangyarihang pang-ekonomiya sa mas malalim na tanong, kung anong uri ng kalayaan ang dapat protektahan ng isang demokratikong lipunan, Sa halip na ilarawan ang Estado at merkado bilang magkaaway na puwersa, ipinapakita niyang kapwa sila hinuhubog ng mga batas at pagpapasyang pampolitika. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pagtingin sa mga patakaran. Maaring tanungin ng mambabasa kung sino ang nakikinabang, sino ang nalalagay sa panganib, at anong kolektibong tuntunin ang kailangan upang ang pag-unlad ay hindi para lamang sa iilan. Ang aklat ay isang malinaw na depensa ng progressive capitalism. Ngunit higit sa lahat, isa itong paanyaya na suriin ang ekonomiya batay sa malawak, konkretong kahulugan ng kalayaan at kabutihang panlahat. Kung gusto mong sumuporta, Joseph E., Siglitz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.